Құдайдың жоспары жақсырақ. Өйткені сендерге деген ниетім өзіме аян. Сендерге қасірет емес, амандық пен тыныштық бұйырып, болашақ пен үміт сыйлайтын ниетім бар, деп нық айтады жаратқан ие. Иеремия пайғамбардың кітабы 29-шы тарау, 11-ші аят. Көру қабілеті әрдайым 20-да 20 құрайды. Бірақ болашақта не болатын көру мүлде басқа нәрсе. Болашақ белгісіз, қауіпті және нақты емес. Бизнесті бастаған кезде, немесе ұядан ұшып кетер алдында, немесе батыл қадам жасауға еш тартынбауымыз ғажап емес. Егер біз болашақты білсек, ешқандай бизнес немесе неке сәтсіздікке ұшырамайтын еді. Бірақ бірде бір әрекет қауіп-қатер өлшемінен басқа нәтиже бермейді. Диван сыншылары ешқашанда тәуекелге бармайды. Олардың сын пікірлері дәл, бірақ ойын ойнауға келгенде олардың пайдасы жоқ. Еврейлерге арналған хаттың авторы батырлар жанры туралы айтады. Ең болмағанда Құдайдың көзқарасы бойынша батырлар, олардың ерліктері әрдайым сәтсіздікке ұшырайтындай болып көрінеді. Автор өзге кейбіреулері мазаққа ұшырап, соққыға жығылып, шынжыр мен құрсауланып түрмеге жабылды. Кейбіреулері таспен атқыланып, арамен кесіліп, семсермен шабылып өлтірілді. Басқалары қой ешкінің терісін жамылып, жоқшылық көріп, азапталып жәбірленді. Күнәһар дүние сонда ер жүрек адамдарға лайықсыз еді. Олар айдалада таулы тасты жерлерде қаңғып жүріп, үңгірлер мен апандарда жасырынып өмір сүрді. Еврейлерге арналған хат 11-ші тарау 36-шы аятынан 38-шы аяттары. Оңай жолды таңдаудың орнына қиын жолды таңдап, онымен бірге жүретін салдарларға тап болғандар нағыз батырлар. Сол үзіндіде автор бұлардың барлығы сенімдерінің арқасында Тәңір иенің ризашылығына ие болды. Дегенмен оның уәде еткен емдене алмады. Себебі Құдай біз үшін одан да жақсы жоспар ойлап қойған болатын. Ол осы адамдарды бізбен бірге ғана кемелді етіп, мәңгілік мақсатына жеткізуді қалады. Еврейлерге арналған хат 11-ші тарау 39 және 40-шы аяттар.